turimu kababaro kumu ambasaderi wa Ubutaliyani mu gihugu cyacu tuwaherutse gutakaza. Byari ngombwa rero ko leta ifata ibyemezo cyane cyane byo kugira ngo abantu bakomeye nka bariya cyangwa se n'abandi ejo cyangwa ejo bundi be kuzongera guhura n'amakuba nkariya. Byabaye ngombwa rero ko leta yacu ya Kinshasa ifata ibyemezo byo kuvuga ngo umwambasaderi wese cyangwa se uri muri urwo rwego wese mbere yuko aja ahanze ya Kinshasa mu gihugu cyacu cya Congo abimenyesha ministre wacu ubanye n'amahanga kugira ngo akarere kose arajamo umutekano we witweho cyangwa se urindwe, kandi yagera hagiye akamanza kubwira inzego z'ubuyobozi ziri muri ako karere kugira ngo n'ubundi umutekano urusheho kwitabwaho uwo muntu uri mu karere.
Ubwo se byaba bisobanura ko uriya mwambasaderi w'Umutaliyani Luca Attanasio yaba yaraje aho ngaho mu burasirazuba bwa Congo abashinzwe umutekano batabimenyeshejwe?
Nibyo koko numvise ko ibyaje kugaragara nuko afata inzira yo kuja yerekeza muri Bicuru, kuva mu mujyi wa Goma yerekeza muri Bicuru. Ntabwo inzego z'umutekano wa Nord Kivu zamenyeshejwe n'abakuru b'intara, ntabwo bigeze babimenya kugira ngo barusheho mbese kureba icyakorwa kugira ngo ndetse n'imirimo yaragiyemo akayikora nta kibazo, kuko uzi kugira ngo abantu batandatu amabanda atandatu gabure mbese wayabuza gukora amahano nk'ayari yabakuze ni ibintu biteye agahinda cyane kuba inzego z'umutekano zitarabimenye kugira ngo zirusheho mbese gukora patrouille hariya yararanyura.
Muravuze ngo amabandi atandatu, byaba se byaramenyekanye ko abishe uriya mwambasaderi ari amabandi mukaba mwarayafashe?
Mbo urabizi ko barasanye n'ingabo ndetse n'abari abacunga parke y'ibirunga yitwa ba Ecogarde bararasanye ubwo birukaga muri ibyo bihuru bari kubareba, nibo baje kubona kwa arama ari abantu batandatu bari bitwaje intwaro, ubwo barasaga imodoka zigahagarara baraza baramushita na uriya mugarde we babajana mu ishyamba uko kurasana n'ingabo zacu n'abo bagarde parke. Nibwo mbese bahisemo kurasa ambasaderi. Urumva rero yuko iyo kuba kuvuga ngo ni ibintu mbese byateguwe, nta mpamvu yo kuvuga ngo abantu nk'abariya yo hari akumva militeri cyangwa se konvoyi ya gisirikare yagombye kuba neutraliza nta kibazo kirekire.
None se muri uko kurasana nta n'imwe muri ayo mabandi yashoboye gufatwa?
Urabizi kugira ngo byabashe gucika ingabo ni ukuvuga ingabo zaturutse kure ziri kuza gutabara, zaturutse kure ziri gutabara. Ubwo rero ibindi turacyabikurikirana, inzego z'ubutasi ziracyabikurikirana, hari ubwo dushobora kumenya amakuru mu buryo bwerekeye.
Hasabwe ko hakorwa iperereza ryigenga nketi yigenga, ndetse bamwe basaba yuko haba iperereza mpuzamahanga kuri buriya bwicanyi. Leta ya Congo yiteguye kubikora?
Ntabwo ari leta ya Congo yonyine, igihugu cy'Ubutaliyani cyaba cyohereje baraza gufatanya na Congo gushakashakisha kabisa amakuru mu buryo bwimbitse, ndetse urabizi ko dufite n'ingabo za MONUSCO hano, abo bose baraza gufatanya kugira ngo tumenye impamvu ya buriya bwicanyi ni gute ese yaramabandi yamenye ko koko izo modoka ebyiri harimo ambassadeur kuko pame yari isanzwe inyura mwa yari ya mayira ka kibazo ni kuki mbese bakora kikira kitero bagaba kira kitero kubera ko ambassadeur gusa arimo ibyo ni bibazo rero tugomba kurindira kugira ngo ubwo butasi burimo bukorwa buzaze kuduha ibisubizo mu minsi iri imbere.
Ministre Jean Bosco Lubuga Sebishimbo ushinzwe ubutegetsi bw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, ndagushimiye cyane kubw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika.
Murakoze namwe.